da 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 da.
Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vin astăzi către voi cu o invitație la o lansare de carte. Lansarea albumului Rodica Stanca Pamfil, sculptură, lucrări figurative, abstracte, artă publică și simpozioane, o lansare care va avea loc sâmbătă 7 iunie de la ora 12 la Muzeul Național al Literaturii Române. Albumul de sculptură, publicat de editura Institutului Cultural Român, onorează cu o excelentă substanță culturală un foarte mare artist român, sculptor și membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Rodica Stanca Pamfil. Cuvântul înainte este scris de istoricul de artă Ioana Vlasiu, iar sculptorul Horia Flămându face 10 afirmații memorabile. Albumul conține texte critice dense și este structurat în lucrări figurative, abstracte, sculptură mică, artă publică și participări la simpozioane de sculptură în aer liber. Albumul este ilustrat cu o selecție relevantă de opere de sculptură aflate în muzee de artă din România și în colecții particulare, oferind o privire transversală, convingător articulată prin creația artistei, a cărei carieră depășește 50 de ani. Coordonatorii acestui album sunt gemenii Françoise și Pascal Pamfil. Vă propun deci o întâlnire cu arhitecta Françoise Pamfil.
Eu aș zice să facem o discuție personală.
Cel mai bine.
Pentru că nu știu dacă a vorbi despre această carte se potrivește cu discuția oficială. Rodica Stanca Pamfil, un album publicat de Institutul Cultural Român, un album de sculptură. Dar vorbim, dragă Françoise, despre mama ta.
Este o mare bucurie că după foarte mulți ani se întâmplă cartea asta dedicată mamei. Este o carte făcută cu incredibil de multă iubire, pentru că în cartea asta, în timp ce lucram la machetare și încercam să așez arhiva lucrărilor într-o ordine care să bucure, deci în timp ce lucram, se deschideau extrem de multe amintiri, imagini. De pildă, în satul Viștea, care este un sat de pietrari, lucrează toată lumea calcar, mama a adus un ipsos înalt de 4 metri și a decroșat blocurile de piatră care au urmat să alcătuiască monumentul Vânătorului de Munte. Și aceste blocuri de piatră stăteau în drum unor cirezi de bivoli, care obedient, în fiecare dimineață, la ora 5, plecau spre Islaz și la ora 5, după-amiaza, se întorceau din Islaz. Unii dintre ei, spre disperarea mamei, se scărpinau de blocurile de piatră, pentru că piatra de calcar, în mod special, și alte materiale, și marmora, și granitul, când sunt desprinse din carieră, au ceva de frumusețe incredibilă. Sunt ușor umede, sunt ca un material viu. Și pentru bivolii ăștia era un lucru răcolos, agreabil, care mirosea pământ, mirosea piatră. Și tipul ăsta de amintiri au acompaniat foarte, foarte, foarte multe pagini. Dar peste acest tip de amintiri, cred că lucru la carte a reușit să rotunjească ca într-un zăcământ foarte prețios admirația pe care o am pentru mama, din cauza că sunt mai multe durate și mai multe întâlniri cu o lucrare. Una este când ești acasă sau în atelier, în timp ce lucrarea respectivă se face, de pildă, un bust al lui George Enescu într-un lemn de cireș foarte dur, care se oxidează în timp. Și atunci, întâlnirile mele cu lucrările mamei au timp diferiți, au timpi simultani. Uneori simțeam parfumul lemnului. Alteori auzeam anumite instrumente de sculptură care sunt extrem de solicitante fizic, cum ar fi o pupăză. O pupăză este un cuțit foarte greu, cu un vârf metalic zimțat, care reușește să textureze o suprafață de piatră, deci nu numai că o desprinde, dacă e pus perpendicular pe blocul de piatră, dar o și desenează ca un fel de amprentă profundă. Cred că în acest album am primit încă un dar extraordinar de frumos de la mama, acela al coprezenței ei, nu numai cu lucrările, dar și cu procesul de realizare al lucrărilor. Albumul este intitulat generic, Rodica Stanca Panfilm, Lucrări figurative, abstracte, simpozioane și artă publică, însă această înșiruire, care poate să fie o enumerare, conține ceva inedit, pentru că majoritatea artiștilor au lucrări fie numai abstracte, fie numai figurative. Cred că ineditul lucrărilor făcute de mama și a celor o parte din ele prezentate în album rezidă tocmai în această bogăție și consistență a portretisticii românești și îndrăzneala aproape avangardistă de a inventa sculpturi din lemn mobile. Și atunci combinația asta între figurativ susținut cu empatie, cu o alegere extrem de atentă și de bine țintită a materialului, combinată cu partea de sculptură monumentală și cu cea de lucrări abstracte, reușește să o prezinte pe mama nu numai ca pe un sculptor extraordinar, ci și ca pe un artist mare căruia nu e frică să-și propună o temă. Aș spune că admir la mama lipsa de manierism. Recunosc în lucrările mamei frumusețea atingerii cu mâna sau cu dalta sau cu materiale de modelaj, deci această frumusețe a atingerii, veți observa, traversează tot albumul în texturi, în vibrații, în molecule de frumusețe care stau în conspirații cu materialul. Și cred că partea specială a acestui album este o demonstrație că fiecare lucrare poate să fie un tărâm nou. Există o bucurie a unei lucrări care este mereu altfel și altceva. Și atunci, într-o anumită măsură, aceste lucrări prezente în album mi-aduc și o însuflețesc pe mama în disponibilitatea ei infinită de a se juca, de a fi dăruitoare și de a face lucrurile nu numai foarte frumos, dar de fiecare dată nou.
Răsfoiesc acest album Se aunde de altfel, pe care astăzi l-am descoperit și am ajuns la pagina 21, unde avem 10 afirmații, Horia Flămându. Mi-au căzut ochii pe cea de-a doua, până la venirea Rodicăi Stanca în Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu de la Cluj, la sculptură erau numai băieți. Apoi, la 2 ani după ce am intrat eu, s-a umplut cu o clasă de fete, erau 7-8. Și voiam să te întreb, cum a ajuns mama să fie sculptoriță?
Mă bucur că pot să povestesc această întâmplare, care e o întâmplare legată de pasiune, de valorile societății și de posibilitatea pe care lumea artistică a deschis-o femeilor. Am să explic pe scurt. Mama vine dintr-o familie în care tatăl ei este medic chirurg și mama ei este o femeie casnică, educată la o școală de maici franceze, o femeie cu o caligrafie desăvârșită, care știe să repare becuri, să coase la mașină, să intervină într-o plagă deschisă și să repare orice obiect electrocasnic. Deci asta este familia din care vine mama, născută în 1934, făptură care a prins ambele războaie, deci vorbesc de mama mamei, și cred că înțelegeți de ce, într-un context în care majoritatea femeilor trebuiau să fie căsătorite fericit sau să accepte o căsnicie din perspectiva unei protecții de pământuri, de case, de proprietăți sau de perpetuare a familiei. Deci în acest context al mariajelor convenite, mama a fost educată că trebuie să își asculte părinții. Tatăl ei, Teodor Stanca, medic chirurg strălucit, om dintr-o bucată, i-a spus așa: nu poți să dai la arte plastice până nu ai o diplomă de om întreg. Și atunci, în anii 50, mama a făcut întâi geologie și a ajutat-o incredibil de mult, pentru că a înțeles structurile litice ale pământului, tipurile de piatră, felul în care astea acoperă pământul, cresc, depozite vegetale care s-au pietrificat. Deci a ajutat-o incredibil de mult, dar în ascuns, în podul casei lor, din cărămizi, cioplea lucrările în pod. Când a terminat geologia și geografia, a venit acasă fericită și de adevăratele a înrămat diploma și a bătut-o într-un cui pe perete.
Și s-a într-un spirit de frondă, da, așa.
Și s-a dus la arte plastice. Marele sculptor român Horea Flămându a făcut facultatea în paralel cu mama, Rodica Stanca Pamfil. Nu au fost colegi de an, dar au fost colegi de facultate. Și în mod surprinzător, anii 60 sunt anii în care în România apar sculptorițe incredibil de valoroase, toate. Mă refer aici la Gabriela Manole Adoc, o atitudine neoburdeliană de statuară monumentală. Mă refer și la Iulia Oniță, un personaj al căutărilor în metal și piatră și al unor expresii figurative îndrăznețe. O evoc aici pe Maria Cocea, un modelator extraordinar, a cărui carieră este mai puțin cunoscută și a căror opere nu sunt foarte numeroase, dar tocmai de aceea inedite. Și, bineînțeles, nu putem să nu o luăm în seamă pe Silvia Radu, care reușește prin sculptura policromă, policromie aplicată pe lucrări de Ipsos, să răstoarne pacea portretistică a figurativului românesc și să-l situeze într-o zonă vagă, nu ambiguă, dar vibrată. Revenind, afirmațiile făcute de Horea Flămându sunt, de fapt, o istorie condensată, esențializată a accesului la educația artistică din perioada de început a institutelor de arte plastice din toată România, nu numai din Cluj. Nu erau foarte multe, era unul la Cluj, unul în București și încă unul la Iași. Aceste trei institute de arte plastice erau singurele forme de învățământ superior de artă din România într-o perioadă dificilă, aceasta a anilor 50-60, în care, de fapt, inclusiv originea sănătoasă era un criteriu de a fi lăsat să studiezi, pot spune cu o tristețe lucidă că după examenul de admitere, mama nu a putut să intre direct în anul întâi, a trebuit să aștepte să-i vină rândul, pentru că nu avea un dosar bun, era fiică de medic, nu de muncitor. Și întâlnirea dintre părinții mei, François Pamphil, pictor, grafician și critic de artă, și mama, Rodica Stanca Pamphil, este o întâlnire la Cluj, în Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu, iar diferența de vârstă, adică cei 6 ani pe care mama îi are în plus, explică numai diploma de geologie și geografie făcută înainte.
Explică și o poveste de dragoste extraordinară. O perioadă dificilă, deci, pe urmă, după ce a ieșit din facultate, a putut să lucreze. Era o perioadă în care cred că femeile nu puteau, erau încurajate să lucreze. Cum a fost situația în cazul ei?
Cred că mama este, pentru oricine o observă din interiorul familiei sau de lângă familie, ca prietenă sau de afară, un model incredibil de perseverență, de muncă și de implicare. Pentru că din anii 60, de când a terminat artele plastice, până în 2005, când a plecat dintre noi, a lucrat tot timpul în paralel sculptură și în învățământ. La Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița, la Școala de Arte Hubici din Oradea. Tot timpul a avut norme întregi care, de fapt, într-o lume în care arta nu te ajuta să supraviețuiești, reprezentau o formă de rezistență, o formă de rezistență materială, o formă de supraviețuire economică. Și chiar îmi amintesc cu foarte mare bucurie, dar și cu amuzament, că într-un timp mama a predat studiul formei și expresii volumetrice la o școală de vitrinieri. Uniunea Centrală a Asociațiilor Meșteșugărești în anii 75-85 avea o colaborare cu școlile și liceele profesionale și exista o școală profesională de alcătuire a vitrinelor, adică reguli de comunicare vizuală în gestiunea produselor, în modelarea manechinelor, și din cauza aceasta mi-a făcut foarte mare plăcere să includ în album și un Ipsos de o frumusețe incredibilă, răsfoind albumul cu grabă, lumea se poate întreba, dar de ce lucrarea asta are perucă sau are o șapcă de fătru? Fratele meu, Geamăn, și cu mine am numit această manechină cu nume de Alint, i-am spus Gönghike. Dar este o lucrare specială pentru că ea are neutralitatea unui portret manechin care poate să fie produs în serie, dar are și frumusețea unui portret modelat de un mare sculptor român.
Am nimerit și pică bine pentru că voiam să ajung aici la artă în spațiu public. Pentru că, la urma urmei, dincolo de cei care merg prin muzee și lucrări de ale mamei se găsesc în muzee, cele din spațiul public cred că ni se adresează nouă tuturor și aș fi vrut să vorbim puțin despre ele, ce fel de comenzi au fost și poate cei care ne ascultă, poate că chiar trăiesc la colțul străzii sau la colțul parcului, de exemplu, cu unele dintre ele.
Lucrările de sculptură monumentală au avut, în cazul mamei, un metabolism special. Țin minte că atunci, în rare cazuri, când o vedeam pe mama emoționată, venea o comisie de avizare. Aceste lucrări de for public au avut concursuri la care participau foarte mulți sculptori, prezentau o lucrare eboșă, o machetă făcută din Ipsos în cele mai multe cazuri, care propunea expresia lucrării, detaliile lucrării și relația lucrării cu un loc. Și ceea ce cred că e frumos în aceste două monumente, mă refer aici la monumentul Avânt din Oradea și la monumentul Vânătorului de Munte din Beiuș, este că ambele lucrări lucrează cu aerul din afara sculpturii. Pentru că spațiul care îți permite să vezi lucrarea și să te apropii de ea, face la fel de mult parte din lucrare cât obiectul statuar propriu-zis. Lucrarea Avânt are inclusiv o machetă mică de studiu și se simte o evoluție a modelajului, o evoluție a aripilor acestui monument și îmi face plăcere să spun că omul de pe stradă simte uneori mult mai intens arta decât o mulțime de oameni care cred că sunt avizați. Am să explic de ce. Întâmplarea a făcut ca această lucrare, Avânt, datorită unor lucrări de lărgire a unor străzi din Oradea, să stea mult timp răsturnată în pământ, într-un fel de abandon al neputinței de a găsi un loc. Și ce credeți? I se spunea Icarul cu aripile frânte, pentru că oamenii din cartier, atinși de frumusețea portretului, de expresivitatea ridicării bărbiei către un cer visător, de drama tumultului de materie și de corp al acestui personaj care dorește să zboare, cred că nu putea să fie un nume mai potrivit și mă bucur să spun că e o lucrare a cărei poveste de distopie și heteropie în spațiu public a venit cu apreciere și cu admirație. și mă bucur că în cele din urmă avântul nu mai este unicar cu aripa frântă.
Înainte era amplasată pe Bulevardul Dacia, la intersecția cu strada Transilvaniei, acum se află într-un parc, pentru cei care trec prin Oradea, poate cine știe, este absolut splendidă această lucrare. Este făcută din oțel.
Da, este o lucrare făcută din oțel și la pagina 102 în carte veți observa lutul care a precedat turnarea Nipsos și după turnarea Nipsos s-au făcut negativele pentru oțel. La pagina 103 lucrarea este scoasă pe scripeți dintr-o fabrică în care a fost turnată și am încercat să aducem în paginile albumului, oricât de vechi sunt fotografiile sau uneori cu o calitate grafică sensibilă, am dorit să le prezentăm în așa fel încât să se înțeleagă dimensiunea fiecăreia dintre lucrări.
Câteva cuvinte și despre acest monument în memoria soldaților Diviziei 3, Vânător de Munte. El se află la Beiuș, pe Alea Moților. O sculptură din 1988, cealaltă era din 71.
Această lucrare e făcută din două părți. Un portal înalt, 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 de aproape 10 metri, realizat din beton armat, placat cu travertin. Portalul este contribuția arhitectului Ernest Pafka, cu care mama a colaborat. A doua parte a lucrării este soldatul vânătorul de munte, față de care am o amintire extrem de plină de admirație, care povestește despre mândria și demnitatea mamei. La un moment dat, la o avizare, pentru că după concurs urmau una sau două avizări. Lucrarea nu era instalată fără să fie trecută, să spunem, printr-o comisie. O comisie, în cazul de față, care...
Politico-artistică.
Da, se referea la acuratețea armei, la uniformei militare și, la un moment dat, mamei s-a reproșat de un nespecialist, dar care făcea parte din comisie și era evident împuternicit politic, i s-a reproșat că un soldat are caschetă. Și mama a avut curajul să spună: eu nu voi face niciodată o lucrare mistificată. Divizia de vânători de munte au fost cei care au întors frontul, al căror curaj este consemnat și comemorativ de acest monument, și vânătorul de munte are beretă, nu are caschetă. Dacă vreți să faceți caschetă,
facem un infanterist.
Adresați-vă altui sculptor. Eu nu mai fac lucrarea. Și am fost uimită de îndrăzneală, pentru că era o îndrăzneală să spui asta în anii 80.
Oh, 88, da, era din ce în ce mai rău.
A fost instalat, da. Dar din 82 până în 88 au fost o mulțime de intervenții. Mai am o amintire foarte, foarte specială. Eram cu mama la Băiuș cu câteva zile înainte de inaugurare, să spunem 5 zile înainte de inaugurare, și elementul din partea superioară a portalului, care inițial în macheta lucrării era un șnur, o torsadă, un element arhitectural care locuiește pe un portal, l-am realizat în machetă 1:1 pe jos, pe platforma portalului, și datorită faptului că doi meșteri nu au înțeles cum să-l facă, m-am suit pe schelă, aveam
20 de ani.
Mai 18, 17.
Așa, da.
Și m-am suit pe schelă și am reușit să fac un metru de ritm de blocuri de travertin așezate alternat, în așa fel încât să reușesc să dau regula. Am fost foarte mândră că am putut să fac asta.
Ce fel de om era mama, dincolo de generozitatea de care ne-ai vorbit?
Un om extraordinar de perseverent, foarte muncitor, foarte, foarte muncitor. Se trezea în fiecare zi la ora 5, reușea să pună casa în funcțiune. Îi spuneam că este ca un fel de comandant al vaporului familiei noastre. De altfel, cuvântul familie l-am folosit destul de rar. Noi ne numim alcătuirea Pamfililor. Și mama reușea să dea sfaturi limpezi, la nevoie, oricărui om nu neapărat îl întâlnea. Mama a avut întotdeauna această abilitate, poate extrasenzorială, de a simți îngrijorare, căutare, derută. Avea un talent incredibil de a ajuta, fără să-i se ceară, discret, și întotdeauna foarte, foarte bine intenționat și de util. Ajutorul mamei nu era om. Asta e o altă sculptură.
O sculptură mobilă, da. Ce povesteai mai devreme, da.
Și cred că dacă ar fi să folosesc foarte puține cuvinte, aș spune așa... Mama este unul dintre cei mai veseli oameni pe care i-am întâlnit, foarte, foarte dedicată lucrului, cu plăcerea de a inventa și cu o forță de a reuși. Pentru că, de pildă, participările ei la 11 simpozioane de sculptură în aer liber au fost pentru fratele meu, Geamăn, și pentru mine o ocazie excelentă de a ne petrece vacanțele de vară. Mama era fericită că nu ne ducea grija, eram acolo. Bine, făceam prostii, dar eram acolo. Și de ce spun că forța mamei de a reuși este nebănuită, pentru că aceste simpozioane de sculptură în aer liber erau, de fapt, niște cutremurătoare provocări puneri în temă și în luptă cu o idee și cu materia. Primeai niște bucăți de lemn pe care le trăgeai la sorți, sau niște bucăți de piatră care ți erau atribuite, se mai făceau schimburi între sculptori, că mie îmi trebuie ceva mai mare, eu vreau ceva mai lung. Dar în majoritatea cazurilor nu puteai să pleci cu o idee preconcepută sau cu ceva de acasă. Primeai materialul, dialogai cu locul, găseai o parte de poiană sau o parte de pământ în care decideai că stă bine lucrarea și, într-un termen limitat, în cazul de față o lună sau maximum o lună jumate, trebuia să închei lucrarea. Și asta era, în primul rând, un efort fizic, în al doilea rând, un efort de decizie artistică și de încredere. Și cred că am învățat foarte mult indirect, fără să discut lucrurile astea cu mama. Le-am observat, le-am admirat, le-am trăit împreună cu ea și este un mod perseverent de a reuși.
Vom încheia aici, dar poate că vom vorbi și altă dată despre acest album și mă bucur că am nimerit peste această imagine, pentru că, știi, eu cred că am văzut lucrarea aceasta in situ. Se numește Poarta Soarelui, este la Săliște, în Poiana Soarelui, care este un loc absolut sublim, în care am făcut o plimbare într-o dimineață de 1 ianuarie, o zi splendidă cu un soare minunat și cu multă zăpadă în jur, și dacă am să caut în telefon, sunt convinsă că voi găsi o poză cu această sculptură. Mulțumesc, François, și ție și fratelui tău că ați avut curajul să căutați, să găsiți imagini, să scrieți texte și să le puneți împreună în acest album, care este, în primul rând, un omagiu adus unei artiste foarte speciale. Mulțumesc!
Eu mulțumesc frumos și sunt convinsă că mama suspină fin și modelează mai departe.
Arhitecta Françoise Pamphile ne-a vorbit despre albumul Rodica Stanca Pamphile, sculptură, lucrări figurative, abstracte, artă publică și simpozioane. Un album care va fi lansat sâmbătă 7 iunie la ora 12 la Muzeul Național al Literaturii Române pe strada Nicolae Crețulescu, numărul 8. Lansarea albumului va beneficia de participarea Crinei Mureșan pentru lectură și a Teodorei Țepeș la pian. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!